Hebre bi yi nyongwa ke kake. Hemi ke emi gini ne wange blo hie yo anomi mami. Hebi ke emi chon wokan, ni ne waneke wa hengbe o, ange nine. Hemi ke emi le hane mauna ni ne hisible ma hebwa jomi. Hemi ke emi le hawa nusisikan, maumu nyu ake boji o. Eno chon kan, ni ne wane o, lo me maungo, ke pe ni hine wana. Hemi ke yemi habe ke sambone sa mau hemi krape kan ino. Kegwe hemi ke yemi ono. Mau bule no ne pio no ne da. Eja kan, mau ni che bwa joe ni ke ni ohe. Amno ne o, habe obe jemi le. Se kegwe hemi ke yemi ono. Eke wonge munyu tuwe ke mo. Hemi ke yemi hiyo. Ango heno ke ho hiyo weya. Kone ekogbo. Anele. Eja kan, mau ngole ke ji. Mami oye o dase kan, loko ama ngole ke huo. Epe no ne sama un hemi. Ke no ko be hemi ke ye miyo. Ebe nye e ma sama un hemi. Eja kan, ehya kan no chwa no ne ma hele ke su ma un heo. Ehe ye kan ma un ge. Neni ne la e se blo. Ek ba ame. Hemi ke ye mi le hane no abu ma utwe. Bene ede le ke no ko ma ne be heo. Ek pe le. Na ake he eke e yo, ke e bime a yi wami. Ke gwen e no no, jyo yi yo fokan ape ya yami. Se no ale, ma wo le ngwokan no ne pio no ne da, nge hem ke ye minya. Hemi ke ye mi le hane Abraham bu ma utwe, bene a chele, ne adele ke. E je he ne enge o ke ya zugmane mamba pe ewe to ni o no. Abraham pwe no ke ho, po hun e li he ne e ya. Hemi ke emi le hane Abraham ya tonu bo, nge zugmane man wo le sin ke ema hale ono besayin. Eke Isaac, ke Yakob ne sin woko a hiyo hi bochun yami. Eja kan, mane Abraham nge blo hiye, ji mane man ni che to sisin, ne le no efia. Hemi ke emi le hane Abraham na he wami, ne ake fobi, bemine ebo, ne Sarah ni che hun peyo san. Eja kan, ebu no ne wo le sin on anokwa leche e no hiyo Abraham no kake to ne ga kan no ko ne yita eni na ba hie baba o kan do duen ne ga hiyo we lo wo nyazia ne hi kan emi ni mi no me chuo ne he ma o ye o no ne awo me he sin on ani ne sui no loko agbo anani o me nge loko keke ne anya he ne ayo da se nge ma he mi kan ni boy ke ma se bi keke jime. Eno chonka, ni ine tuwa munyu kike no. Nge meni cheme ama lai. Mami hene ajiyo. Ange Yesu swejine ako na heblone akpaleke hoyle jonya. Muhun, mako ne hikra ape lo. Neji manenge hiyowe, jinone ange lai. Lo hiyo. Epewe mauzo, kan ama cheleke amau. Eja kan edra mako ngotome. Hemi ke emi le hane Abraham ngon e bi Isaac e hamau. Bene mau kale yo. Enge mi kan bine o. Hesin awo Abraham le. Seke epe kralo. Kan ema ngon e bi kage tuwa oge sambo hamau. Mau de Abraham ke.
O bi Isaac le mapa woni na hamu.
Abraham heye kan mau nge he wami. Ne eke matre Isaac sin. Ke je gbeje tete. Ne ke ama denge bloko non. Ma utre le sin ke je gbeje han Abraham nine. Hemi ke emi le Isa ke gba Yakob ke Isao. Ke han huwa se jemi sin himi. Hemi ke emi le hane bene Yakob mione e magbuo. E ma e yisin. Nge de ma chuo no. Ne e sole ne e gba Yosef bi mome. Hemi ke emi le hane bene Yosef beno besutan. E chon Israel biyo me bone ama prenke je Egyptan. Ne e de me bone ape e bo gwe hunlo. Hemi ke emi le hane mose foli o mengon leke la nyon hiyo eten. Bene a fole o. Anakan e henge fe u saminya. Ne mla ne iji macho wu o. Ayi mla a hegbeye. Hemi ke emi le hane bene mose ba wa. E knewe kan a chele iji macho obi yu obi. E swomo kan eke mau mane na amane hun. Penone e maye ngomi. Nge yaya mi pe mimi bebo oko. Nge mose susu minya. Ke abonoko alwa e Kristu o he o. Dwetri baba o nenge iji topo. He jwa we. Kalo. eja ka ehenge hiwo ne e manna hosi ono hemika e mile hane mose je egypt ne eyi ma cheo mimi fumi ogbe e palewe ese eja ka maone ene ke ehengbe o e pete ehwawe kanone engele hiepa hemika e mi le mose ke to he chomi osisi ne fa israel bi o meke angom wo ke fia asinya chuo me ahe bone pene bofo ne kwata no hemio ko bagbe israel bi o me abitete o me hemika e mi le ha israel ma powo chuo kanone zugba gbigbini no ne anenye se bene igi bi o me kakan me hu ama pejan atro wo mi ne agbo hemika e mi nyane yeri ko gbogbo o me hule pesin bene israel bi o me bole ma ligbipa guo hemika e mi le hane rahab ya holo gbowe ke piewe to egboli ne apata hemio ahe eja kan ni ne asrazugban ehemeke gwajo mi ane ehia kan ma pade nokolo denga jine iko senye Gideon Barak Samson Yefta David Samuel ke gbali o mecho ahe ni hemika e mi le hane nimri ndo me ke mai huta ne aye kunimi ahane jatai ma anya hemika e mi akegbela nenga chwe gegege nge hei hemika emi ha aje kratenya e hani wudo wudo imba peka cheme ake tabuli ne jema se huta ne aye kunimi kagun hemika emi no yiko me awe kuli ne gbo ateme si ke bawa mi eko hu awani ko me yimi wawe se aknewe kan ama me a hemika emi on he ne aye ahe mo hu on asone ana no ke gbo kone atremesi ke bawa mi ne hikra pe kekre no mi aye ni ko ma hefeu afiani ko me pan ne ni ko mele abo me pan ne awo me chun afiani ko me tene agbo ake sa opo ni ko me ami enyonyo ne ake krate gbe ni ko me abuji jo hewo mi ke afreki hewo mi ka he hani aye ohia awa me yimi ne ape me ni seni gi o seni mri no me awo lala lo ngenga klanda ano ke yohi ano ahite poi ke muhi ami ye ni abone he mauye ne ange odase papa ne oye nge ahi se no ne ma wo sion ati no kono koni ne swino e ya ka mauto blonya papa ha wa ke mecho ne jawa pie lokoni ma hi ke pisi.